Art Café. Magazín stanice Vltava.
6 minut po 16. hodině na Českém rozhlasu Vltava začíná poslední Art Café tohoto týdne. Dnes s hudebním tématem, pro které jsem získal do studia vzácného hosta Honzu Vedrala. Toho tady vítám.
Dobré odpoledne.
A proč jsem si pozval zrovna Honzu Vedrala? Protože je autorem knížky, která se jmenuje Neuvěřitelný Ivan Král. To znamená, že následující necelou hodinu se budeme zabírat právě životem tady toho významného českého rockového muzikanta, muzikanta, který podle mého zaznamenal jednu z nejhlubších rých v rockové historii, co se týče světové scény. Tak a aby jsme se dostali do tématu, já bych poprosil režii, aby jsme si pustili první ukázku. Posloucháte Český rozhlas Vltava a dnešní téma Ivan Král, kytarista, baskytarista, skladatel, zpěvák. Jemuž vystavěl takový pomník tady náš host Honza Vedral. Ty jsi vlastně i vybíral písničky do dnešního vysílání, tak ta první volba byla asi poměrně jasná.
Já myslím, že všechny ty volby byly poměrně jasné, protože nevím, jestli je to úplně pomník, myslím si, že tam je i pár věcí, ke kterým jsem Ivana jako dotlačil, o kterých úplně třeba mluvit nechtěl, a jsem rád, že to tam potom zůstalo všechno v té knize, ale tenhle rozhovor náš mapujou písničky, který Ivan Král napsal pro lidi, kteří jsou jako skutečně ikonama světové rockové scény.
No, já bych osobně ještě řekl, že pokud se vše podaří, tak se nám se samotným Ivanem Králem podaří spojit telefonicky přes Atlantský oceán, tak nám držte palce, aby to dobře dopadlo. A taky můžu ukázat tu knihu tady na webkameru s tím, že od pondělka přesně tuto knihu budete moct vyhrát. Český rozhlas Vltava vypustí soutěž na svých facebookových stránkách, tak buďte ve střehu. Tento rozhovor bude mít i přesah do příštího týdne. Ale teď už se teď k té knize samotné, než se dostaneme k neuvěřitelnému Ivanu Královi. Ty jsi před 2 roky sepsal podobnou knížku s Miro Žbírkou. Jak se vůbec dostal k tomu psát takhle životopisy muzikantů?
Já hodně vděčím za to, že jsem vstoupil do toho psaní knížek právě Mekymu Žbírkovi, se kterým jsem tehdy coby novinář v deníku, tak jsem s ním spolupracoval na nějakých jako rozhovorech. Měl jsem tu možnost jet se podívat na jeho natáčení v Abbey Road a musím říct, že jsme si velmi porozuměli, takže když přišli s nápadem Meky a jeho žena Katka s tím, že by měla vzniknout nějaká knížka, tak mě oslovili, z čehož jsem se velmi jako vážil, protože jsem samozřejmě člověk z úplně jiné generace, jiného stylu, hodně jsem toho musel vlastně poznat v historii, ale to, že Meky se jako obklopuje mladšíma lidma, protože nechce jako ustrnout hudebně možná, tak to je dost charakteristické pro něj. No a díky tomu vznikla knížka Neuvěřitelný ne, to byla knížka zblízka, ale díky tomu vznikla i knížka Neuvěřitelný Ivan Král.
No to mě právě protože, zajímá, jaká byla ta cesta od Mekyho k Ivanovi.
No ta byla taková, že zase vznikla na straně Ivana, vznikla jaksi jako nápad, že ta knížka, že by chtěla odvyprávět ten svůj příběh, protože se ho ptali i na to jako novináři, to má, když měl ty bohatý historky, který on má v těch rozhovorech, jako to by vydalo na knížku. Takže se pohlížel potom, kdo by tu knížku měl napsat a přes Romana Helcla, ten mi zavolal, říkal, nevíš o někom, kdo by mohl napsat knížku o Králově? Já říkám, hele vím, jsem to já. Tak jsem se u Ivana ucházelo to, napsal jsem mu, co mám za sebou. Ivan si něco o mě zjistil, mimo jiné byl zrovna teda na turné v Praze, takže vzal sbírku na kafe, tam z něj vytáhl, co jsem zač a domluvili jsme se na tom, že uděláme knížku. No.
Kdy vlastně tedy začala práce na té knížce?
Ta knížka, teda ta práce na té knížce začala v říjnu, v listopadu loňského roku. Měli jsme velmi optimistický plán, že v květnu, v červnu bychom to vydali. Povedlo se nám to teďkon v listopadu, protože ten příběh opravdu v sobě skrýval pro mě dost netušený zákruty a navíc ta knížka vznikala trošku asi neobvyklým způsobem, ale díky technologii dneska možným. My jsme si zkrátka přes FaceTime volali. Já jsem byl v Praze, on byl v Ann Arbor, Michiganu a povídali jsme si přes kameru. On, když bylo potřeba, mi ukazoval, co má zrovna ve studiu, ukazoval mi sešity, který měl z nahrávání s Iggy Popem a poznámky, jak se tam měnily aranže, jak si tam přepisovaly texty, jak mu Iggy Pop vysvětloval, co znamenají, jaký slova, jako originály, bukletu, náhledy, tak ty věci mi ukazoval přes kameru a on byl v domácím prostředí, já jsem byl v domácím prostředí a tak jako jsme to měli hezky na pohodu, akorát jsme se museli spojit, což taky ne vždycky klaplo, tak se to protáhlo.
Mm-hmm. Viděli jste se od té doby, co jste spolu takhle začali komunikovat, pracovat na té desce face to face?
No, my jsme se vlastně po celou tu dobu my jsme se face to face nepotkali. My jsme se potkali face to face naposledy podle mě třeba před 3 roky, když jsem s ním dělal nějaký rozhovor do časopisu. A jinak veškerá ta komunikace opravdu byla svěřena elektronicky, ale viděli jsme se přes monitor počítače.
Mm-hmm. Kdo další vstupoval, aby dotvořil ten příběh? Pochopil jsem z toho, že jsi mluvil o práci s Ivanem, s Davidem Kollerem. A byly tam ještě další osoby, které ti pomohly ten příběh nějakým způsobem dotvořit?
No já jsem při psaní té knížky narazil samozřejmě na jednu věc, kterou jsem opravdu vlastně jako nečekal, že se stane. Že ve chvíli, kdy jsem vyprávěl ty začátky toho příběhu, tak jsem se spolehl samozřejmě na Ivana. Ve chvíli, kdy začala ta jeho hudební kariéra, to znamená, když jsme se procházeli v CBGB, kdy začínal hrát s Blondie, kdy začínal hrát s Patti Smith, ve chvíli, kdy ho Patti Smith spolu se zbytkem kapely jako vyhodila a on ani se nevrátil do Ameriky a šel pracovat k Iggymu Popovi, kdy Bowie předělal jeho písničku a další věci. Všechny tady ty věci, protože jsou opravdu součástí americké popkultury, tak jsou zmapovaný. Jo? Takže já jsem vždycky to vyprávění měl o co opřít, takzvaně jako z těch externích zdrojů a dotvořit ty věci, které zasadíte do souvislostí, protože byly popsané. Ve chvíli, kdy jsem došel do 90. let v Československu a České republice následně, tak se tady ten jako velmi vlastně pohodlný autorský systém zbortil, jo? Protože nic takového, co by v hudbě ty 90. léta opravdu zmapovalo, tady neexistuje. To znamená, že já jsem opravdu neměl jinou možnost, pokud jsem neměl ambici vytvořit historickou práci, což jsem neměl, furt je to knížka vzpomínek. Jo. Tak jsem využil tu možnost, že jsem zkrátka kontaktoval muzikanty, se kterými natočil svoje nejslavnější desky. Takže tam kromě Davida Kollera tam mluví Janek Ledecký, Petr Fiala z nějaké Jažďorp a další muzikanti. A samozřejmě Ivo Pospíšil, který byl zásadní pro kariéru Ivana Krále. Tady.
Přece jenom návratem do Československa se pak ta jeho producentská role z toho takového mezinárodního hlediska smrskla vlastně na tu lokální. Ale o to možná pro domácí scénu důležitější.
No pro tu domácí scénu, to aspoň podle těch muzikantů, se kterým jsem mluvil, tak to zásadní bylo, protože on, Ivan Král, samozřejmě sebou přinesl ohromný zkušenosti jenom z toho, že byl ve studiu jednak s těma jménama, které tady zazněly, ale samozřejmě i s jako s výtečnýma producentama, že jako je Jimmy Iovine, prostě to je totální jako modla, která je to jedno z největších dneska šéfů vůbec amerického hudebního průmyslu, jo.
Firma Interscope.
Ano, který tam má prostě, který má opravdu od toho, jak nespí, tak má, je to tam i na fotkách v té knížce, tak má brejle pod brejlem a v podstatě akorát, že to je, že ty má podbarvený kůží prostě z toho nespání a práci ve studiu. Takže tady přinesl samozřejmě tady ten vhled a jistou jako tu, řekněme, jako tu americkou, ten americký styl prostě, že se udělá písnička, která má nějak vypadat, má mít začátek, konec, jasný refrén. A to je ta, jako všichni tady bavíme se o Iggy Popovi, Patti Smith, jak si říkáme, to jsou jako pankáči, že? Nebo proto pankáči, tady to taky u nich samozřejmě ta posedlost tím, jako napsat potom tu písničku, která je jasná a která jim vlastně pomůže do hitparád a to, aby si to lidi pamatovali, tak byla zřejmá. A to se ten Ivan Král taky naučil a třeba tu Patti Smith k tomu tlačil, jo? Třeba aby jenom nepřednášela do té muziky, ale aby udělala písničku, jako byla teď, co jsme slyšeli.
Přesně tak. V podstatě on byl protiváhou těm undergroundákům, aby a to se vyne svým způsobem jako červená nit celým tím vyprávěním, že on vlastně tak trošku jako omylem zapadl do undergroundu, kde se stal součástí historie a přitom mu šlo psát jenom o hezký písničky.
Je to přesně, jak říkáš. No. To je to podle mě, pro mě je to taky velmi silná linka a myslím si, že tady to si uchoval potom vlastně i v tom působení v 90. letech tady, kde se taky motal kolem velké spousty undergroundových muzikantů.
Pojďme si pustit další ukázku. Tentokrát jsme vybrali kousek od Iggyho Popa. Mohl bys k tomu něco říct? Tady
je to písnička Pumping for Jill, která je z desky Party, kterou vlastně napsal Ivan z velké části, ale kterou mu potom mu ji nedovedli dokončit podle jeho představ, protože Iggy Pop přišel úplně v šíleným nápadě a náladě a pod vlivem kdo ví čeho do studia a spolu s producentem ho zamkli do kamrlíku pro uklízečku Ivana a celý mu to přemíchali. I o tom se dočtete v té knížce Neuvěřitelný Ivan Král.
Stanice Vltava. Posloucháte Český rozhlas Vltava, dnešní Art Café věnované Ivanu Královi a knížce autorizované životopisu, který napsal Honza Vedral a který sedí tady vedle mě ve studiu a se kterým si zatím o knížce vyprávíme a pokud vše dobře dopadne, tak si za pár minut do studia virtuálně přizveme samotného Ivana Krále. Ale než k tomu dojde, tak já už jsem to tady Honzovi říkal, když jsem tu knížku dočetl, že to je v podstatě příběh, který si žádá o sfilmování.
No jsou tam momenty, které opravdu filmový jsou a překvapilo mě to, že to tak asi jako doopravdy bylo. No.
Neboť neskutečně stydlivý kluk, který se dostane díky tomu, že jeho tatínek náhodou pracoval v době komunismu ve Spojených státech, se dostane na západ A ještě po pár letech díky neskutečným náhodám, jako že začne pracovat pro Beatles a s kamarádí se vlastně se začínající punkovým celým hnutím, které nejenže se jeho součástí jako kytarista, on navíc ještě to celé sfilmoval. Jako.
No všechno, protože se chtěl, on měl pořád ten pocit, protože když odjížděl z Prahy, tak tady měl kapelu Saze a furt měl ten pocit, že se sem musí vrátit, protože když vlastně odletěl do Ameriky, tak Jiří Černý tehdy do své legendární houpačky nasadil Pioretta od Sazí a on se o tom jako přečetl a chtěl se vrátit a dělat tu kapelu teda.
Ty to přece klukům nemůžou udělat, no, když nám se teďka začíná dařit.
A chtěl pro ně nafilmovat, jak to vypadá teda v těch hudebních klubech v tom New Yorku, no, tak tady to celý vzniklo tady tím způsobem. A díky tomu máme opravdu ty autentické záběry z toho, jak to vypadalo v tom legendárním klubu a spíš jako smradlavý díře jménem CBGB, kde všechny tady ty kapely začínaly. No.
Mm. Co pro tebe bylo největší překvapení z toho vyprávění, který ten úsek byl takový, který si absolutně netušil a vlastně ani si nepředpokládal, že se v Ivanově životě odehrál?
Tak takovýchhlech momentů je tam velká řada, musím říct. I proto ten titul zní neuvěřitelný Ivan Král. Nejen, že Ivan to je často jako při vyprávění těch historiek říkal, že to bylo neuvěřitelné, co se mi to stalo. To bylo neuvěřitelné, bylo to opravdu jako nejčastější slovo během toho interview, ale opravdu ty zvraty, které v jeho životním příběhu jsou, takový byly. Ale pro mě, když teď mám jako narychlo vybrat, bavili jsme se o těch začátcích, tak mám v hlavě vlastně působení jeho první kapely, kterou si v New Yorku založil, což byly Luger. A tehdy objížděl koncerty s úplně začínajícíma Kiss, ještě předtím, než podepsali vlastně smlouvu, když měli ty první masky, tehdy se spřátelil s Jeanem Simmonsem, se kterým jsou přátelé do dneška velký, tak to, že jako byl vlastně i u začátku tady toho jako poněkud jiné odnože rock'n'rollu, než je punková a byl tam s těma muzikantama, tak to pro mě překvapení bylo a jeho líčení kapely, které pro něj v jeden moment Gene Simmons vymyslel, kde měl hrát v nějakých latexových podvlíkačkách a polonahej a tak, a nedal to přes první zkoušku, tak je jako velmi půbavný.
On ho vlastně tam tituluje jako strýček, něco takového.
No. On mu tak jako radil vždycky, jako co by měl udělat v té kariéře.
Co osobně mě překvapilo je vlastně ta, nejen ta střízlivost v tom, jakým způsobem on se prezentoval, to znamená muzikant, který strašně rád hraje muziku a nepotřebuje se jakoby cpát do popředí, ale i to, že vlastně on téměř nemá nic společného nebo neměl nic společného s žádnými povzbuzovadli všeho druhu, jako to asi nebyl, to tomu říkám, že to není tak úplně běžné, zvláště v 70. 80. letech, kdy v tom líčení se tam neustále točí historky okolo kokainu a dalších substancí.
Nešlo se toho, jako New York se v tom topil ve všech substancích a nejen samozřejmě v kokainu, ale v heroinu a ve všem. Patřilo to k té umělecké scéně, kterou proplouval trošku opravdu s takovým, jako on říká furt, že byl v Jiříkově vidění, a myslím, že tak byl, že byl takový vykulený kluk z východu, který vstřebával najednou strašně moc věcí, protože v nich nevyrostl a stal se součástí kultury, do který vlastně přirozeně nepatřil, ale o tom byl taky ten punk, o spojování různých věcí, které k sobě nepatří.
Přesně tak. Pojďme si pustit další ukázku, tentokrát Davida Bowieho a skladbu Bang Bang. Ta historie téhle písničky je poměrně zajímavá. Mohl bys si ji přiblížit posluchačům?
No, skladba Bang Bang je původně samozřejmě z desky Iggyho Popa, taky Party, kterou napsali společně s Ivanem Králem. Ivan napsal melodii a když došlo k rozkolu mezi Iggy Popem a Ivanem Králem, tak došlo velmi logicky, protože Iggy Pop a David Bowie si byli blízcí i k rozkolu Davida Bowieho s Ivanem Králem. Přesto jako po pár letech vlastně David Bowie tady tu písničku natočil velmi úspěšně, nebo měl s ní velký úspěch, zejména teda v Evropě, v hitparádách a vlastně potom na nějakém turné, když se viděli po letech, tak jako tak David Bowie Ivanovi Královi říkal, promiň. On říká, za co se mi omlouváš? On říká, no za to, že jsem toho prodal tak málo tady té písničky.
Jenom 2 miliony.
No, jen this ain't the right thing to do. So let's go.
Magazín Stanice Vltava. David Bowie a skladba, která nese rukopis Ivana Krále, osoby, o které dnes se bavíme v Art Café v Českém rozhlase Vltava. Než se nám podaří, zatím se nám nepodařilo Ivana nějakým způsobem dostihnout ve Spojených státech na telefonu, tak já využiju toho, že je tady s námi autor knihy Honza Vedral a chtěl jsem se zeptat na další věci. Ty jsi říkal, že jsi s Ivanem dělal před několika lety i kratší rozhovory pro... Když jste se najednou takhle dostali do povídání, jak je jiný Ivan, když takhle mluví s řadovým novinářem a když vlastně má možnost s někým mluvit delší dobu?
Já si myslím, že je absolutně jako stejný, že on jako povídá poměrně rád s nějakou velkou dávkou teda stydlivosti podle mě vzhledem k tomu, co všechno prožil a samozřejmě má spoustu vlastně historek a vzpomínání, který může a umí vyprávět, takže neviděl jsem tady v tom nějaký rozdíl. Ale jako my jsme se na začátku bavili, proč ta knížka vlastně jako vznikala déle, než jsme plánovali, ale z mých zkušeností, což je tady to druhá, teda tak nejsou zase tak jako tak bohaté, tak jsme si zkrátka povídali o těch věcech víc do hloubky a třeba o tomu jednomu tématu jsme nevěnovali 2 minuty jako v běžném rozhovoru, ale třeba 2-3 hodiny.
Mm-hmm. A podařilo se nám spojit už s Ivanem Králem, tak doufám, že ho můžeme přivítat ve vysílání. Dobré dopoledne do Spojených států.
Dobré dopoledne, Štěpán Želinka.
Ano, to jsem já a vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu.
Výborný.
Jak se máte?
Dobře, výborně. Je tady zima, ale mám se bežva.
Chtěl jsem se zeptat, už jste dostal do ruky knížku Neuvěřitelný Ivan Král?
No já jsem ji konečně dostal asi před týdnem a teďka zase ji držím, protože je to šíleně těžká kniha.
To mě taky překvapilo. Měl jste už čas se do ní podívat?
No jistě, mě se líbily... ta grafika, co mě moc viděla. A jak byli, to byl někdo, Hana Hemalová, výborně.
Povedlo se jí to, podle vás?
No, bezvadný. A vůbec ty fotografie, jak to, tak by to vždycky mělo být. Já jsem se obával toho, že tam budou jenom třeba tři nějaký jenom fotky, fotek si všech místech té knihy, ale takhle je to hezký, protože na každé druhé fotka a to se mi líbí.
Mm-hmm. Když takhle čtete ten svůj životopis, co vás napadá? Zase si říkáte neuvěřitelný?
Ano, samozřejmě, protože jak se vůbec ty dějiny, jak se změnily a že jsem právě v tu chvíli, kdy jsem tam přiletěl, vlastně, tak jste mi dali zase trochu kopanec a dech do další tvorby a samozřejmě je to neuvěřitelné. Já jsem nikdy nečekal, aby někdo o mě napsal.
Já jsem se zeptat na jednu věc, která mě vytanula při čtení. Často říkáte v ní, nevěděl jsem sice, o co v té písničce jde textově, ale ta písnička se mi líbila. Tak jak pro vás byly důležité a jsou pro vás důležité texty?
To záleží. Já jsem, buď to bylo, když ty texty napsal Iggy, nebo to napsala Patty, nebo John Wade, tak já jsem do toho nemohl moc co říkat. Jo? I když třeba se mi zdál někdy úplně prázdný, nebo nevěděl jsem, o co jde, ale já jsem se nedovolil vůbec hrabat textech Patti Smith. To byla její branže. Stejně tak s Iggym a stejně tak s Johnem nebo dalšími.
A když už jste začal pracovat na svém solovém materiálu, tak jak těžké bylo najednou k hudbě dělat i texty?
Já jsem byl... Tak texty byly samozřejmě těžší psát, jo, než hudba, protože i když se tady prostě člověk nenarodí, tak říkám, tu angličtinu nevzládá tak, jak by měl, jako každý Američan nebo Angličan. Takže to mi vzalo, to byl pěkný oříšek. Ale k tomu mi pomohli hodně, když jsem dělal Nostalgii a pak další, tak mi pomohla k tomu právě Cindy, tam to přelámali citové buňky a tak. A romantika, když znám.
Rozumím. Když jsem čet knížku, mě vás bylo částečně trochu líto, zvlášť ta část knihy, kde se líčí váš vztah s Iggy Popem, pro kterého jste byl často takovým hromosvodem. Já jsem si říkal osobně, být na vašem místě, tak s tím seknu mnohem dřív.
Asi máte pravdu, asi jsem měl, ale na druhé straně, i když to byl si čák někdy a kámoš na druhé straně, a mě fascinoval až do té doby, prostě už jsem toho měl dost, jo. A to zase nebylo tolik let, co jsem s ním strávil, to bylo nejvíc 3 roky, takže já vím, co si myslíte, ale ten v tom průmyslu je takový hajslu, že se najednou obrátíte vlevo a ten člověk říká něco úplně jiného, co jste si mysleli.
Ne, já jsem vás obdivoval svým způsobem, že takovou trpělivost jste s ním měl. To musím říct, že teda to byla opravdu koňská dávka trpělivosti.
Děkuji moc krát. On Iggy mi kolikrát říkal, že když byl se mnou, tak tak jsem se jako o něho staral, jako, jo, že na mě dal, když jsem někam přišel, nebo něco přines, nebo natočil, tak se, a on se neměl takových kluky, jako já, třeba na boji, jo, tak to bylo něco úplně jiného, ale taky moje maminka mi jednou říkala, když se dívala na naše fotky, tak říkala, no ty jsi takový ten introvert a on je takový ten brácha extrovert. A já jsem to vysvětloval tím, že je úplně jiný způsob, nebo je jiný způsob myšlení a vůbec žití v Americe jiným způsobem, než jsme to měli v Evropě.
Další věc, která mě překvapila, je vlastně uvědomění si, že ta vaše první část kariéry netrvala v podstatě ani 10 let a poté vlastně jste se vrátil k úplně občanským povoláním, jako například, že jste jezdil s armádou spásy, měl jste ten obchod s filmy, sekáč, palačinkárnu. To vlastně dneska, když se řekne Ivan Král, muzikant, který přijel na začátku 90. let do Československa a produkoval ty největší desky, tak to v životě asi nikoho nenapadlo, že vedle toho máte ještě palačinkárnu v Seattlu.
No, oni o tom muzikanti hodně nemluví, jo. Nebo se nebo prostě myslej na tu dobu jenom, jak byli slavní těch 5 let nebo co. A pořád žijou tou dobou. To já tady vidím kolem sebe chlapíky, který pořád hraje to blues, který frčelo jako v těch 60. letech nebo tak, ale nikdo vám neřekne, jako vyrábím nábytek nebo tady jezdím s armádou spásy. To jako to musí člověk dělat, aby platil nájem, aby se uživil. No.
Vy jste o druhé polovině 80. let tvrdil, nebo aspoň v té knížce to tak je, že to byla zmatená doba, kdy muzika lidi moc nezajímala. Proč si to myslí? Čemu to přičítáte?
Myslím, že to bylo disco, myslím, že to mělo 88-89. Takže to bylo víc pro tancování, rytmus, tuc a ty kapely, které už jako se proslavily jako Led Zeppelin nebo Rod Stewart, tak ty už to měli za sebou, ale a k tomu samozřejmě přišly do toho drogy, hlavně v New Yorku a pak v Seattlu a tak se to v tom vezlo. Myslím, že si lidi prostě mladí si vážili mozky. No.
Co myslíte dnešní doba? Zajímá se, je ta muzika ve větší vážnosti než v té druhé polovině 80. let?
No já jsem měl tady paní z Motownu, sekretářka to byla, pak byla Mary Wilson. No, tak jsem ji natáčel tady doma, protože ona má fantastický hlas a tak jsem se jí zeptal, jako, co si myslíte jako o mládeži teďko, já nevím, Detroitu nebo co a on říká, to je brak. To není hudba. Jako. Ona mi to samozřejmě řekla, já jsem si říkal, ona to se to bude zastávat, jo, že je to prostě ten urbanovský
sound
a nebo ta elektronická hudba, ale je to fakt, že to když vidím ty davy, těch 250 000 lidí tam stojí a dívá se na pódium, mi to připadá, jako kdyby to bylo jenom rádio, že to došlo do takového období, že my posloucháme vlastně stereo a stojíme na tom. Takže to něco dává, ne všichni, že by něco se dávali, ale je v tom hodně, hodně větší.
Já bych se teď vrátil otázkou do té poloviny 90. let, když jste začal působit jako producent nejdřív v Československu a poté v České republice. První produkování to bylo pro Roberta Stankeho. Píšete, že první tuzemskou producentskou nahrávku jste dodělával ve značně rozpolcené náladě. Proč?
na mě působila, to bylo rok 93-94, takže mě na ten dech Bratislavy na mě působil úplně Ježišmarja, to je to tak. Jo, já jsem teď bydlel v nějakém hotelu, v nějaký no prostě celý ten, když jsem se procházel Bratislavu, tak mi na mě prostě dýchlo neoptimisticky. No. A potom ti kluci taky v tom studiu byli až moc jako dobrý na rock and roll, jo, bych řekl. Stanky a Frank, to a dělali z toho vědu, jo, kolikrát. A prostě jsem ty dvě věci prostě byly tak.
Další věc, co mě zaujala, bylo nahrávání pro Luci, kdy vlastně vy jste tu desku Černý kočky, mokrý žáby vlastně nahrál jenom s polovinou Lucie, že vy jste říkal, mě, nebo aspoň na v té knížce je, mně je líto, že jsem se vlastně s PBH ani s Michalem Dvořákem neviděl a přitom já jsem byl zvědavý na to, jaký to jsou osobnosti. Opravdu to tak bylo?
No bylo to, já jsem polovině nahrávání ty desky, jsem říkal, hele Davide, kde máš toho Kodima, jo? A konečně si pamatuju, nějaká modelka z Francie ho přitáhla a staral se o něj, tak jmenili kytaristu. Ale PBH tam nebyl, ten nepřišel, tak jsme měli, jak se jmenoval, ne Ivan.
Marek Minárik.
Marek Minárik, děkuji. Tak ten tam nahrál všechno v base, takže a PBH, to jsem neviděl, kde to je, nebo co. Tak to bylo, no. Jestli oni ještě pak dohrávali něco v Praze, jako, to jsem se nebyl vědom, protože já jsem byl u toho jako 24-7, jo, pořád. Takže bylo to takový zvláštní, no. A potom mi mrzelo, že když jsme dělali, jako z radosti jsme natáčeli s Ivanem Hlasem Alias, tak najednou tam nemůže být David Koller, jako takže to byly takový, o co pro boha jde, jo?
Vy souboj ek.
Je to, ego a pice pro boha.
Chtěl jsem se na závěr zeptat. Sedí tady vedle mě autor Honza Vedral, poslouchá vás pečlivě. No. Čekal jste ještě na nějakou otázku, kterou jste třeba nedostal?
On to ze mě vysával pěsně moc. Já jsem kolikrát věci, které jsem si potom připomínal, ne, všechno, ty jsi mě vysál, Honzíku.
No, tak snad je to pozitivní.
No. A na druhou stranu jsem se chtěl zeptat, teďka, když drží Honza tu knížku v ruce, je tam něco, když vlastně říkáš, na to jsem se zapomněl Ivana zeptat.
Ne, já jsem se rozhodl, že to udělám tak, že tu knížku teď dlouhou dobu já ji neotevřu, protože je krásná na pohled, jsou tam krásné fotky, vypadá to moc pěkně a já jsem s tím takhle spokojený a nechci na ní hledat chyby, protože to by bylo zbytečný. Myslím si, že já jsem s tím hodně spokojený a strašně děkuji Ivanovi, že mi dal tu důvěru, že to vůbec mohlo vzniknout.
Já taky. Honzo, taky. Díky tobě, ale...
A my vám tak děkujeme za váš čas, který jste si udělal pro vysílání Českého rozhlasu Vltava. Přejeme vše nejlepší a poslední otázka, co chystáte? Vím, že jste vydal teďka novou desku, ale přeci jenom nemáte něco v plánu, co byste mohl prozradit?
No já teďka budem... Desky se pořád dělají, nebo písničky se pořád píšou, jo? Tak to je, jestli se tam objevím v Čechách, to já bych pak dal vědět. To ještě teďko nevím. A to by byla nová sériečka určitě.
Taky.
A děkuji zase Českému rozhlasu a udělali jste mi velkou poklonu.
Děkujeme. Potěšení je na naší straně. Mějte se moc hezky a hezký den.
Naschle.
Taky hezký den. Naschle.
Stíny dnů a snů se k obratníkům zdáčí. Ruce snů černej se snaží zakrýt oči. Světlo tvý prozradí, proč já vím.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
I když se to nezdá, posloucháte Luci na Vltavě v Art Café, a to z toho titulu, že dnešní vysílání jsme věnovali z velké části Ivanu Královi. Muzikantovi, který nejenže hrál s Patti Smith, Iggy Popem, jeho písničky si pro sebe uzmuli U2 nebo David Bowie, ale o to větší rýhu vlastně po sametové revoluci zanechal jako producent v Československu a pak v České republice, a produkování desky Černý kočky mokrý žáby je jeden z jeho vlastně producentských majstrštychů, že?
Rozhodně. To je deska, na který jako zúročil opravdu všechno, co se naučil.
No, navíc získala hned, myslím, že dva anděly a je jednou z nejprodávanějších žánrových desek.
Samozřejmě tam došlo jako k tomu vzácnému spojení s kapelou, která byla na neuvěřitelné cestě vzhůru. Jo. Takže není to jenom, že by přišel Ivan Král a udělal tu kapelu, ale je to jako souznění všech těch věcí, které se v té době děly do skvělého jako konce.
Takže my jsme mluvili jenom o takových výsecích toho, co je v knížce Neuvěřitelný Ivan Král zapsáno. Vůbec jsme se nezmiňovali o jeho práci pro Beatles třeba, nebo o jeho dalších zajímavostech třeba z mládí, že 2 roky musel žít se svým bratrem úplně sám bez rodičů, kteří žili tisíce kilometrů daleko. Což si myslím, že byla taková škola života, která mu vlastně on to v tu dobu musel rodičům hrozně zazlívat, ale ve výsledku mu to muselo hrozně dát.
Já si myslím, že pokud jsme se jako kulturně z období punku naučili té estetice a tomu jako do it yourself, udělej si sám, tak samozřejmě to, že člověk vyrůstá ve 14 letech bez rodičů, ho naučí hodně tady to praktikovat.
Mm. Tak, ještě jednou ukážu knížku na webkameru Neuvěřitelný Ivan Král. Já děkuju tady autoru Honzovi Vedralovi za to, že přišel tu knížku okomentovat, přidat další zajímavé informace, a já ještě na závěr bych chtěl dodat, že od pondělí na Facebooku budete moct na Facebooku Vltavy budete moct o tuto knihu soutěžit, tak si nenechte ji ujít, já ji maximálně doporučuji. Takže ještě jednou díky, Honzo, za to, že jsi dorazil.
Já děkuju za pozvání a za velmi příjemný a zasvěcený povídání.
No a teď si pustíme alespoň kousek autorské muziky Ivana Krále, a to písničku Winner Takes All.
Magazín Stanice Vltava.